Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: preizkus, da ljubim Boga, je, če ljubim bližnjega. Sveti oče napovedal imena 13 novih kardinalov. Kardinal Parolin: vzgajati za skrb, da bi preusmerili ekonomijo in politiko. Monsignor Guggerotti, o srečanju s papežem, drugi del. Izšli knjige o življenju in smrti Janeza Pavla II.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nell'odierna pagina evangelica, un dottore della legge domanda a Gesù quale sia il grande comandamento.
V današnjem evangelskem odlomku neki učitelj postave vpraša Jezusa, katera zapoved je največja v postavi, oziroma katera je temeljna zapoved vse Božje postave. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra, na današnjo 30. nedeljo med letom.
Gesù risponde semplicemente: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Jezus je preprosto odgovoril: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. In tako je zatem dodal: druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. V Jezusovem odgovoru sta vključena in združena dva temeljna predpisa, ki jo je Bog dal po Mojzesu svojemu ljudstvu. S tem je preskočil past, ki mu je bila nastavljena, da bi ga skušal. Njegov sogovornik ga je hotel potegniti v razpravo, ki je bila med izvedenci postave glede hierarhije predpisov. Jezus pa je tako postavil dva osnovna temelja za vernike vseh časov, dva osnovna temelja našega življenja. Prvi je, da se moralno življenje ne sme skrčiti na zaskrbljeno in prisiljeno pokorščino, ampak mora imeti za počelo ljubezen. So ljudje, ki hočejo izpolnjevati zapovedi za skrbljenostjo in prisiljeno. Jezus nam daje razumeti, da se moralnega in verskega življenja ne more skrčiti na zaskrbljeno in prisiljeno pokorščino. Drugi pa je, da mora ljubezen težiti skupaj in neločljivo proti Bogu in proti bližnjemu. To je ena temeljnih novosti Jezusovega nauka in ta nam da razumeti, da ni prava ljubezen do Boga takšna, ki se ne izrazi v ljubezni do bližnjega, in na enak način, da ni prava ljubezen do bližnjega, če ne zajema iz odnosa z Bogom. Jezus sklene svoj odgovor s sledečimi besedami: na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. To pomeni, da je potrebno vse predpise, ki jih je dal Gospod svojemu ljudstvu, postaviti v odnos ljubeznijo do Boga in do bližnjega. Dejansko so vse zapovedi zato, da udejanjajo in izrazijo to dvojno neločljivo ljubezen. Ljubezen do Boga se izrazi predvsem v molitvi, še posebej v adoraciji, češčenju. Mi zelo zanemarjamo češčenje Boga. Opravljamo molitev prošnje za milost, zahvaljevanju, prošnje, da česar prosimo, toda zanemarjamo češčenje. Češčenje Boga je jedro molitve. Ljubezen do bližnjega, ki se imenuje tudi bratska ljubezen, pa je v bližini, v poslušanju, podelitvi in v skrbi za drugega. Večkrat opustimo poslušanje drugega, ker je dolgočasno ali nam jemlje čas, ali da ga prenašamo, spremljamo v njegovi bolečini, v njegovih preizkušnjah. Vedno pa najdemo čas za klepetanje, vedno. Nimamo časa za poslušanje prizadetih, imamo pa veliko časa za klepetanje. Bodite pozorni na to. Apostol Janez piše: kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Tako se vidi enost teh dveh zapovedi. V današnjem evangeliju nam Jezus ponovno pomaga iti k živemu in žuborečemu izviru ljubezni. Ta izvir, ki je Bog sam, je vredno popolnoma ljubiti v občestvu, ki ga nič in nišče ne more prekiniti. Zato občestvo, ki je dar, je potrebno vsak dan prositi. Potrebno pa je tudi osebno prizadevanje, da ne bomo pustili svojega življenja zaslužniti malikom tega sveta. Preizkus naše poti spreobrnitve in svetosti je vedno ljubezen do bližnjega. To je preizkus, če rečem, da ljubim Boga in ne ljubim bližnjega, to ne gre. Preizkus, da ljubim Boga, je, če ljubim bližnjega. dokler bo brat ali sestra, pred katerim zapremo svoje srce, bomo daleč od tega, da bomo taki učenci, kot Jezus od nas zahteva. Toda njegovo božansko usmiljenje nam ne pusti, da bi obupali. Nasprotno, kliče nas, da vsak dan ponovno začnemo živeti skladno z evangelijem. Naj nam priprošnja svete Marije odpre srce za prejem velike zapovedi, te dvojne zapovedi ljubezni, ki povzema vso božjo postavo in od katere je odvisno naše zveličanje.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
O molitvi in blagoslovu je sveti oče najprej izrazil zaskrbljenost nad novicami, ki prihajajo iz Nigerije s besedami.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
seguo con particolare preoccupazione le notizie che giungono dalla Nigeria.
S posebno zaskrbljenostjo spremljam novice, ki prihajajo iz Nigerije, o nedavni siloviti spopadi med varnostnimi silami ter nekaterimi mladimi protestniki. Prosimo Gospoda, da bi se vedno izognili kakršnekoli obliki nasilja in bi nenehno iskali družbeno harmonijo skozi pospeševanje pravičnosti in skupnega dobrega. Papež Frančišek je v nedeljo 25. oktobra po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo naznanil, da bo imel 28. novembra na vigilijo pred prvo adventno nedeljo konzistori za imenovanje 13 novih kardinalov.
Il prossimo 28 novembre
28. novembra na vigilijo pred prvo adventno nedeljo bom imel konzistori za imenovanje 13 novih kardinalov. Tukaj so imena novih kardinalov.
Monsignor Mario Grech,
generalni tajnik škofovske sinode.
Monsignore Marcello Semeraro,
prefekt kongregacije za zadeve svetnikov.
Monsignor Antoine Kambanda,
nadškof Kigalija v Ruandi.
Monsignor Wilton Gregory,
nadškof Washington.
Monsignor José Advíncula,
nadškof Kapisa na Filipini.
Monsignor Celestino Osbracco,
nadškof Santiago de Chile v Čilu.
Monsignor Cornelius Sim,
in apostolski vikar Brunei in Kuala Lumpur.
Monsignor Augusto Paolo Lo Judice,
nadškof škofije Siena, Colle Valdelsa, Montalcino v Italiji.
Fra Mauro Gambetti, francescano
convivale, minorit, guardian minoritske skupnosti v Asizi.
Insieme ad essi,
skupaj z njimi bom pridružil kardinalskemu zboru sledeče. Imena so
Monsignor Felipe Arismendi Esquivel,
upokojeni škof San Cristobal de las Casas.
Monsignor Silvano Tomasi,
v Mehiki, naslovni škof Asola, apostolski nunci.
Fra Raniero Cantalamessa, Capuccino,
kapucin, pridigar papeške hiše.
Monsignor Enrico Feroci,
župnik Svete Marije Božje ljubezni, Divino Amore, v kraju Castel di Leva.
Preghiamo per i nuovi cardinali.
Molimo za nove kardinale, da s tem, ko potrdijo svojo pripadnost Kristusu, mi pomagajo pri moji službi rimskega škofa v dobro za vse sveto, verno Božje ljudstvo.
Fundacija Centesimus Annus Pro Pontifice organizira mednarodno spletno konferenco na temo Mejniki celostne ekologije za človeško ekonomijo. Dogodek je zasnovan v dveh delih. Prvo virtualno srečanje je potekalo včeraj in sicer na temo modeli vodenja in poslovanja. Drugo pa je načrtovano za 30. oktober in namenjeno temi vzgoja in usposabljanje. Udeležence konference je včeraj preko videosporočila najprej nagovoril vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin ter nakazal nit, ki povezuje papeževi okrožnici Laudato Si in Fratelli Tutti. Povabil je k vzpostavljanju razvojnega modela, ki v središče postavlja človekovo dostojanstvo. Izziv je, da smer ladje človeštva preusmerimo proti Gospodu in proti drugim v duhu sodelovanja, v odkrivanju naše pripadnosti svetu kot bratje in sestre, je dejal kardinal Parolin ter izhajal iz povabila papeža Frančiška na začetku pandemije, naj ta čas preizkušnje sprejmemo kot čas odločitve. V podobno smer gre tudi papeževa zadnja okrožnica Fratelli Tutti, v kateri nas spominja, da nas je pandemija postavila pred naše lažne gotovosti, ter nas prisilila, da se soočimo s krhkostjo končnih biti, kar tudi smo. Parolin je spregovoril o konceptu celostne ekologije, ki presega zgolj okoljstveno razsežnost. V ospredje postavlja celostni pogled na življenje, poliedričnost, ki spodbuja boljše politike, indikatorje, raziskovalne in razvojne projekte ter kriterije za ocenjevanje, izogibajoč se popačenim interpretacijam razvoja in rasti. Središčnost človeške osebe in potreba po pospeševanju kulture skrbi, ki je nasprotna kulturi odmetavanja, je ključna točka tega pristopa k življenju in upravljanja z viri. Odmetavanje se lahko kaže na različne načine, kot na primer obsedeno zmanjševanje stroškov dela, s čimer se izgubi čut za vrednost pravic in dolžnosti do dela, kar pa predstavlja temeljni element za realizacijo tako posameznikove osebnosti kot solidarnosti znotraj družbenih skupnosti, obsegajoč tudi prihodnje generacije. Kot je izpostavil Parolin, je spremembo smeri treba opraviti s poudarkom na etično-družbeni razsežnosti, ki je vključena v koncept celostne ekologije, pri čemer je poudaril odločilno vlogo vzgoje in izobraževanja, ki morata spremljati iskanje političnih in tehničnih rešitev. Preko takšne vrste vzgoje in pedagogike je mogoče usmeriti tako politiko kot ekonomijo proti človeškemu in trajnostnemu razvoju, ki je avtentično celosten in sicer v korist vseh ljudi na zemlji, predvsem pa najrevnejših. Po besedah kardinala Parolina je potrebno moralno razločevanje, ki spodbuja nov in poglobljen premislek o smislu ekonomije in njenih ciljev, ter prav tako temeljito in dolgoročno revizijo razvojnega modela, da bi se popravile vse disfunkcije in izkrivljenosti. Gre za predpostavke, na podlagi katerih je Parolin želel osvetliti temeljni smisel ekonomije, da bi se jo lahko opredelilo kot zares človeško. Vztrajati je treba na pojmih varovati in obdelovati, pri čemer se sklicuje na primere različnih obstoječih modelov proizvodnje in porabe, ki se lahko zoperstavijo in spremenijo pokvarjene dinamike, ki jih je zagnala kultura odmetavanja. Pri tem je vatikanski državni tajnik pozval podjetnike, naj je njihovo delovanje jasno usmerjeno v napredek drugih oseb in v preseganje revščine, predvsem preko ustvarjanja različnih zaposlitvenih priložnosti. Kardinal Parolin je prav tako izpostavil pomembnost, da človeška ekonomija naredi poudarek na temeljni vlogi dela, ki v zares napredni družbi predstavlja nezanemarljivo razsežnost družbenega življenja. Ne gre namreč samo za nek način služenja kruha, ampak za način osebne rasti, za vzpostavljanje zdravih odnosov, za izražanje samega sebe, za razdeljevanje darov, za občutek soodgovornosti pri izboljševanju sveta in navsezadnje za življenje kot naroda. Povečati zaposlitvena mesta, namesto da se jih zmanjšuje, se je glasil kardinalov poziv, pri čemer je še izpostavil ustvarjalnost in domiselnost, s katerima je treba odgovoriti na vedno večji pojav tehnološke brezposelnosti.
Dosedanji nunci v Ukrajini je v nadaljevanju intervjuja spregovoril o situaciji v tej državi. Zapuščam državo, ki še naprej živi zapleteno situacijo vojne, čeprav obstajajo tudi premirja, ki prinašajo upanje. Poleg tega je država izčrpana tudi zaradi COVID-a. Hkrati zapuščam tudi katoliško cerkev, na katero sem zelo ponosen zaradi njenega socialnega delovanja ter zaradi vere ljudi, ki je pristna, poštena in izredno močna. Ta izkušnja je bila zame velika šola. Šlo je za dolg tečaj duhovnih vaj, da sem lahko molil z Ukrajinci različnih cerkva in obredov, ki vsi, tudi mladi, v sebi nosijo to globoko občutljivost in iskanje Boga, kar je name naredilo globok vtis. Hierarhije cerkva so dobro strukturirane in so bile v teh letih tudi obogatene z novimi člani, z novimi stvarnostmi. Dejstvo, da sem mogel sodelovati pri tej nadaljni organizaciji v dobro vernikov, me napolnjuje z veseljem in ponosom. Seveda obstaja še veliko težav. Vojna je še naprej dramatičen dogodek. Ekumenski odnosi so zelo različni in spremenljivi. Vendar pa moram reči, da v splošnem obstaja veliko upanje. Upamo, da bo v tem procesu prav tako prisotna pozornost sosednjih držav, saj vemo, da je na tem področju vsaka stvarnost nekako povezana s tistimi, ki jo obdajajo. V tem primeru gre za stvarnost Ruske federacije, sedaj tudi Belorusije in potem evropske stvarnosti. Čutim željo, da bi še naprej molil za večje in učinkovitejše sodelovanje glede Ukrajine. Prepričan sem, da bo tisti, ki bo prišel za menoj, nadaljeval po tej poti, da bo pomagal državi, ki je tako draga papežu, kot je pokazal skladi, ki jih je dal na razpolago za več kot 800 tisoč oseb. Ob koncu pogovora za Radio Vatikan pa je monsignor Guggerotti odgovoril na vprašanje, kako gleda na svojih 20 let v službi Svetemu sedežu ter na kakšen način ga spremlja in opogumlja zadnja papeževa okrožnica.
Fratelli tutti, è un'indicazione così globale.
Fratelli tutti, vsi bratje, je tako vse splošna oznaka, da mislim, da na svetu ni kraja, kjer ne bi bila aktualna. In ta podatek je zelo pomemben. Ne gre za besedilo, ki je pripravljeno za določeno področje ali za določeno vrsto antropologije, ampak je izraz tega, kako lahko človeštvo preživi ali pa ogrozi lasten obstoj. Z tega vidika je zame okrožnica velik navdih. Bila bi, če bi ostal v vzhodnem svetu in je prav tako, čeprav z drugimi značilnostmi, tudi v zahodnem svetu, posebej v Veliki Britaniji, ki predstavlja zelo pomembno svetovljansko državo. Za teh skoraj 20 let na nunciaturi na vzhodu pa menim, da so globok božji dar. Iz Rima sem videl, kako se je zrušil svet, ki je bil problematičen in zelo težak. To je svet sovjetskega komunizma. Obdobje, ki mu je sledilo, je bilo izredno dramatično obdobje za krajevne prebivalce. Bil sem poslan tja, da bi ponudil tudi svoje roke in srce za ponovno obnovitev vere tamkajšnjih vernikov ter njihove pravice do verske svobode. Hvaležen sem za izredno izkušnjo, ko sem lahko videl, kako so se odprle katakombe ter molil za pokojne. Čutil sem, da sem poslan oznanjati Kristusa tistim, ki še nikoli niso slišali zanj oziroma so o njem slišali govoriti slabo, v resnici pa si zelo želijo poznati evangelij. Dejstvo, da sem se lahko z njimi pogovarjal ure in ure, videl pozorne in ganjene oči, je bila zame duhovna izkušnja, ki me je globoko obogatila. To je nekako moj pogled na pretekla leta. Biti papežev predstavnik v vsem tem času je bil zame velik privilegij. Države, ki so v sovjetski preteklosti na papeža gledale kot na nevarnost zaradi ideološke podpore kapitalizmu, kot so trdili karuniki, ki so umorili in zapirali naše tako imenovane vatikanske vohune, danes gledajo na Vatikan kot na priložnost visokega moralnega nauka in včasih tudi kot na posrednika pri razreševanju notranjih problemov posameznih družb, ki si prizadevajo za obnovo in ustvarjanje prihodnosti napredka in razvoja za svoje državljane.
Vatikanska fundacija Janez Pavel I. je v sodelovanju z Vatikansko založbo pripravila knjižno zbirko o življenju in učenju papeža Janeza Pavla I., Nova razkritja postavljajo v novo luč življenje papeža, ki je petrinsko službo opravljal samo 33 dni. Umrl je 28. septembra leta 1978. Fundacija Janez Pavel I. je bila ustanovljena februarja letos na željo papeža Frančiška in z namenom, da bi se na znanstveni ravni pristopilo k študiju in raziskovanju lika, dela in misli papeža Albina Lučanija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.